Οι πατέρες μας λένε πως είναι δύσκολο να ζήσει κανένας χριστιανικά. Χριστιανικά μπορεί κανένας μόνο να πεθάνει σαν τους Άγιους Μάρτυρες. Δηλαδή, η χριστιανική ζωή είναι τόσο θαυμαστή, τόσο μεγάλη, που δύσκολα κατορθώνεται. Τις περισσότερες φορές ζούμε τον χριστιανισμό σε ένα επίπεδο μάλλον ηθικό, ψυχολογικό. Χρειάζεται βαθιά αναγέννηση για να μεταβεί κανένας από το ψυχολογικό, το ηθικό επίπεδο στο οντολογικό, το αιώνιο, το θείο. Εκεί είναι ο μεγάλος ο αγώνας. Και αυτή η αναγέννηση γίνεται, όπως μας λένε οι πατέρες μας, σε τρία στάδια. Για μας το μέτρο όλων των πραγμάτων, και των ανθρωπίνων και των θείων, είναι ο Χριστός. Εκείνος είναι για μας και αρχηγός της πίστεως και τελειωτής. Εκείνος είναι και διδάσκαλος. Εκείνος είναι και η οδός. Και η δική μας η προσευχή είναι να γνωρίσουμε εν τη γη την οδόν αυτού, όπως προσευχόντουσαν οι Άγιοι Δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής λέγει ότι είναι ένα κεφάλαιο που μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Στην αρχή μιλά για τα γενικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τη μακροθυμία, τη φιλαδελφία, την αγάπη, την υπομονή. Μετά μιλάει για την ανάβαση και κατάβαση του Χριστού και μετά για τα ειδικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, σαν άξονα όλων των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, ο Απόστολος παραθέτει εκεί την οδόν του Χριστού προς μίμησιν. Δηλαδή, το μεγαλύτερο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι να μιμηθεί ο άνθρωπος την οδόν του Χριστού. Και εκεί λέγει ο Απόστολος: «Αναβάς εις ύψος ο Χριστός, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης». Αφού ανέβηκε ψηλά, λέει ο Χριστός, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν, δηλαδή ελευθέρωσε τους εχμαλώτους, εμάς, και έδωκε χαρίσματα, δώματα, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και ρωτά ο Απόστολος εν συνεχεία: «Τι σε στήν ο Αναβάς, ποιος είναι αυτός που ανέβηκε? Ημί ο πρώτερον καταβάς εις τα κατώτατα μέρη της γης». Αυτός που ανέβηκε, λέει, ψηλά στους ουρανούς και έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα και έδωκε χαρίσματα στους ανθρώπους, είναι εκείνος που πρώτα απ' όλα κατέβηκε, και μάλιστα κατέβηκε στα κατώτατα μέρη της γης, στον Άδη. Μιλάει για την κατάβαση του Χριστού στον Άδη. Και αυτό το χωρίο ο Απόστολος το βάζει στη μέση των γενικών χαρισμάτων και των ειδικών χαρισμάτων. Δηλαδή, προσφέρεται σαν ο άξονας της ζωής, της χαρισματικής ζωής εν πνεύματι Αγίου. Και ο χριστιανός και η ζωή του χριστιανού δεν μπορεί να είναι άλλη παρά μια πορεία προς τα κάτω. Όσοι φέρονται πνεύματι Αγίου, όπως λένε οι πατέρες μας, πορεύονται αυτήν την οδόν προς τα κάτω. Ο Κύριος ο ίδιος είπε, ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται, και μάλιστα είπε ότι αν ζητούμε άλλην οδόν δεν ξέρουμε τι γυρεύουμε. Αυτή είναι η οδός του Κυρίου, το ποτήριον του Πατρός. Γιατί είπα όλα αυτά? Θα προσπαθήσω να εξηγήσω. Στην αρχή, πρώτα απ' όλα, ο Θεός έχει κάνει σε μας τους ανθρώπους μια μεγάλη τιμή και ίση τιμή. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τιμηθεί από τον Θεό ίσα. Συγχωρείτε, τα ελληνικά μου είναι λίγα. Μας έχει δώσει την ίδια τιμή, διότι μας έδωσε τις ίδιες εντολές. Πρώτον, μας δημιούργησε κατ' εικόνα του και καθομοίωση, και μας έδωκε τις ίδιες εντολές, το ίδιο κεφάλαιο, το ίδιο τάλαντον. Από μας εξαρτάται να βρούμε την τιμή μας. Από μας εξαρτάται να ορίσουμε το μέτρο της τιμής μας. Όλοι είμαστε ίση απέναντι του Θεού και έχουμε μπροστά μας τις ίδιες εντολές. Μας έχει δώσει ο Θεός τις ίδιες εντολές, την ίδια τιμή, και έχει φτιάξει την φύση μας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατάλληλη για την διδασκαλία Του. Μας είχε φτιάξει στην αρχή της δημιουργίας με τέτοιο τρόπο ώστε η φύση μας να είναι κατάλληλη για τη μέλουσα διδασκαλία που έμελε να έρθει ο ίδιος αυτοπροσώπος να δώσει. Με αυτές τις εντολές ο Χριστός μας καλεί κοντά Του, και μας καλεί με ένα θεοπρεπώς ευγενή τρόπο. Σε καμιά άλλη παράδοση, σε καμιά άλλη θεωρία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο Χριστός σέβεται τον άνθρωπο ως εικόνα Του, σχεδόν ως αντίγραφό Του. Τον σέβεται και απευθύνεται με σεβασμό προς Αυτόν, σαν με ένα υποθετικό όρο. Πώς τη στέλνει ο πίσω μου? Εάν κάποιος θέλει, ας με ακολουθήσει. Βέβαια, ο λόγος Του είναι πράος και ταπεινός, αλλά δεν στερείται αυθεντίας. Σε ένα άλλο μέρος το Ευαγγέλιο λέει, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, ο δε λόγος θεμός ου παρελεύσεται. Είναι πράος, είναι γλυκής, αλλά έχει απόλυτη εξουσία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ο ίδιος λόγος που εκάλεσε στην ύπαρξη όλα τα όντα. Ο Κύριος είπε και έγινε Του. Έτσι, με το λόγο Του ο Χριστός, με τις εντολές Του, μας καλεί στην ζωή Του. Και ο σκοπός της υπάρξεώς μας, το τέλος της υπάρξεώς μας, είναι να δεχθούμε την Θεία μορφή υπάρξεως. Όπως εκείνος ανέλαβε μορφήν ανθρώπου, γενόμενος άνθρωπος, όπως εκείνος έλαβε ανθρώπινη μορφή υπάρξεως, έγινε άνθρωπος, και σε μας προορισμό έχει δώσει, αφού ομοιωθούμε με Αυτόν, να προσλάβουμε μέσα μας την Θεία Μορφή υπάρξεως, την Θεία Ζωή, η ζωή Του να γίνει δική μας ζωή. Έτσι, αυτός είναι ο προορισμός μας και με τις εντολές Του, τις ευγενικές, τις θεοπρεπώς ευγενικές, μας καλεί κοντά Του. Και δεν μας καλεί απλώς. Καλώντας μας, μας δίνει και την δυνατότητα, την δύναμη να Τον ακολουθήσουμε. Μας δίνει μια χάρη, μια προκαταρκτική χάρη. Να γνωρίσουμε ότι ο Λόγος, να σφραγίσουμε ότι ο Θεός είναι αληθής, ότι ο Λόγος Του είναι αληθινός. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος, η περίοδος της κλίσεως, όταν ο Θεός μας καλεί κοντά Του. Και αυτή η περίοδος μπορεί να έρθει σε κάποιον στα παιδικά του χρόνια, μπορεί να έρθει στα νεανικά, στη μέση ηλικία και μπορεί και στο τέλος της ζωής. Δεν εξαρτάται από τη φυσική ηλικία του ανθρώπου. Μας καλεί κοντά Του και με αυτή την πρώτη χάρη που μας δίνει, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων μας, μας αποκαλύπτει τον τύπον της θεοειδούς ζωής. Πώς δηλαδή πρέπει να ζήσουμε εάν θέλουμε να έχουμε τιμήν θεϊκήν. Μας δίνει δηλαδή ένα μάθημα στην αρχή, και αυτό το μάθημα δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Αυτό το μάθημα στην αρχή, αυτή η πρώτη κατάσταση, συνοδεύεται με έναν πλούτο εσωτερικών αισθημάτων, με μια δυνατή προσευχή και έλξη προς τον Θεό και με βαθιά ειρήνη και με αγάπη για τον Θεό ακόμα. Αυτή είναι η πρώτη αγάπη, όπως μιλάει το βιβλίο της Αποκαλύψεως στην εκκλησία της Εφέσου, στον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου. Έτσι, αυτή η πρώτη περίοδος είναι μια μεγάλη ευλογία. Αλλά, όπως ξέρουμε, σχεδόν κανένας χριστιανός δεν φυλάγει αυτή την πρώτη κατάσταση, αυτή την πρώτη χάρη. Αργά ή γρήγορα ο Θεός θα αποσύρει αυτή τη χάρη, θα μας πρόξει σε ένα άλλον τρόπο ζωής. Εάν δείξουμε εμείς προθυμία και αν μας κρίνει ότι είμαστε άξιοι της αγάπης Του, θα οπωσδήποτε θα αποσύρει την χάρη Του για να μας αφήσει να περάσουμε μια περίοδο δοκιμασίας, για να δείξουμε την πιστότητά μας στον Θεό, να δείξουμε την ελεύθερη προαίρεσή μας, να αναπτύξουμε το χάρισμα που μας έδωσε της ελευθερίας. Αλλά όταν λέμε εμείς οι άνθρωποι ελευθερία, εννοούμε να εκλέξουμε μεταξύ πραγμάτων, να εκλέξουμε μεταξύ καταστάσεων. Με τον Θεό η αληθινή ελευθερία δεν έχει εκλογή. Η αληθινή ελευθερία είναι να υποταχθεί το ανθρώπινο θέλημα στο θέλημα του Θεού, πλήρως και ελευθέρως μέχρι τέλους, όπως ακριβώς βλέπουμε στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού. Η ανθρώπινη θέληση ήταν υποτεταγμένη πλήρως, τελείως και ελευθέρως στη Θεία θέληση. διότι για μας ελευθερία είναι να μην υπάρχει τίποτε αλλότριο στη ζωή μας παρά μόνον ο Θεός. Εάν υπάρχει έστω και ίχνος αμαρτίας, δεν έχουμε ακόμα φτάσει στην πλήρη ελευθερία. Είμαστε δούλοι της αμαρτίας, όπως λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Έτσι, αυτό αρχίζει αυτή η δεύτερη περίοδος της δοκιμασίας. Πολλοί χριστιανοί που δεν ξέρουν την σειρά, την τάξη της πνευματικής ζωής, όταν αρχίσει αυτή η δεύτερη περίοδος, με ξηρασία, με πειρασμούς, με δοκιμασίες, κάποτε με ασθένειες, διότι τα ανεκπλήρωτα πάθη μπορεί να βασανίσουν τον άνθρωπο και με ασθένειες ακόμα φυσικές και ψυχικές, όταν αρχίσει αυτή η φοβερή δοκιμασία της δευτέρας περίοδου, αρχίζουν να αμφιβάλλουν. Άραγε ήταν αληθινό αυτό που έζησα στην αρχή, ή μήπως ήταν κάποια έξαρση, κάποια εφορία που οφείλεται είτε στην ενηλικίωσή μου είτε σε κάτι άλλο ψυχολογικό, δηλαδή το εκλαμβάνουν ως ψυχολογικό και μπορεί να διστάσουν. Και πράγματι έρχονται μεγάλοι πειρασμοί αυτή την δεύτερη περίοδο. Να σας πω την αλήθεια, από ό,τι λένε οι πατέρες μας, για να γίνουμε αληθινά ελεύθεροι, όπως είπαμε προηγουμένως, θεϊκά ελεύθεροι, θα παρελάσουν από μπροστά μας όλα τα φαινόμενα της ζωής, όλοι οι πειρασμοί, όπως παρέλασαν όλα τα όντα μπροστά από τον Αδάμ για να τα ονομάσει στην αρχή της δημιουργίας και να τους δώσει όνομα που να ανταποκρίνεται στο οντολογικό τους περιεχόμενο. Έτσι και σε εμάς τους πεπτοκώδες θα παρελάσουν από μπροστά μας όλα τα κακά που υπάρχουν μέσα στη ζωή, μέσα στον κόσμο, όλα τα φαινόμενα, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, για να πούμε σε όλα όχι με ένα οριστικό τρόπο και να μείνει στο τέλος μόνο ο Θεός μαζί μας. Αφού μας γίνουν όλες οι δυνατές προτάσεις των πειρασμών και εμείς αρνηθούμε, στο τέλος τότε θα έρθει ο Θεός για να μείνει μαζί μας. Βέβαια τα λέμε πολύ εύκολα αυτά τα πράγματα, αλλά αυτή η δεύτερη περίοδος είναι πολύ πολύπλοκος και δύσκολος. Εκείνο που μας δόθηκε στην αρχή, όπως λένε οι πατέρες μας, δεν ήταν δικό μας, ήταν ξένο, ήταν αλλότριο, και γι' αυτό μας το πήρανε, και πρέπει να δείξουμε πιστότητα μετά, διότι όπως λέει το Ευαγγέλιο, αν δεν φανούμε πιστοί σε εκείνο που ήταν ξένο, αλλότριο, ποιος θα μας εμπιστευτεί το ειδικό μας. Ένα στίχο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που δύσκολα μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Ξένο ήταν η πρώτη αυτή χάρις, αυτό το πρώτο κεφάλαιο που μας έδωσε ο Θεός με την κλίση που μας έκανε να στραφούμε κοντά Του. Δικό μας είναι εκείνο που εμείς θα εργαστούμε μαζί Του για να αποκτήσουμε. Πάλι δεν είμαστε εμείς που κοπιάζουμε, η χάρις Του είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που κοπιάζει, αλλά πρέπει και εμείς ελεύθερα να δεχθούμε, να συνεργαστούμε και να δεχθούμε την δωρεάν Του, ώστε σκοπός αυτής της περίοδου είναι να αγωνιστούμε, να συνεργαστούμε με τον Θεό για να αποκαταστήσουμε τον εαυτό μας, να αποκαταστήσουμε την εικόνα του Θεού μέσα μας που αμαυρώθηκε με την πτώση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Ο πιο μεγάλος είναι αυτός που είπαμε στην αρχή, είναι για να μοιηθούμε στο μεγάλο μυστήριο της ζωής του Χριστού. Ο Χριστός κατέβηκε στα κατώτατα μέρη της γης, εις τον Άδη. Και αν ο Χριστός είναι η οδός για μας, και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε άμυροι αυτής της καταβάσεως. Και αν ο Θεός επιτρέπει στους ειδικούς Του να υποστούν αυτή την δοκιμασία και να περάσουν από τέτοιες δοκιμασίες, να περάσουν από κόλαση πειρασμών και δοκιμασιών, δεν είναι για να χαθούν, δεν είναι για να απολεσθούν, αλλά για να μοιηθούν σε αυτό το μεγάλο μυστήριο της εισάδου καταβάσεως του Χριστού, να γνωρίσουν τον Χριστόν σε όλο του το βάθος, για να μπορέσουν μετά με παρησία να ανέβουν και σε όλο το ύψος του Χριστού και να μπορέσουν να κληρονομήσουν με έναν τρόπο αναφέρετο την αγάπη Του και να γνωρίσουν και το πλάτος του Χριστού, να αγκαλιάσουν δηλαδή με το πνεύμα της αγάπης του Χριστού όλον τον Αδάμ, όλον τον κόσμο, να γνωρίσουν το βάθος και το ύψος και όλο το πλάτος, δηλαδή να γνωρίσουν όλες τις διαστάσεις του μυστηρίου του Σταυρού του Χριστού, να γνωρίσουν Χριστόν εσταυρωμένον. Και όλη η μέρημνα του Αποστόλου Παύλου, και όχι μόνο του Αποστόλου Παύλου αλλά και των άλλων Αποστόλων, όπως βλέπουμε και στον Απόστολο Πέτρο, δεν ήταν να μάθουν τους χριστιανούς να κάνουν θαύματα ή να επιδεικνύουν χαρίσματα προφητικά. Συγγνώμη, εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Ζω στη Δύση και βλέπω πολλές φορές ακόμα και δεν έχουν απαλλαγεί οι άνθρωποι από ένα πειρασμό, τον πειρασμό της εξουσίας, και πολλές φορές και ένα μικρό χάρισμα όταν πάρουν από το Θεό θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να εξουσιάσουν τους αδερφούς τους. Ο Θεός να με συγχωρέσει που το λέω αυτό, αλλά η Δύση δεν απαλλάγει και από αυτό τον πειρασμό της εξουσίας. Ναι, είναι για να γνωρίσουμε, είναι για να μοιηθεί ο άνθρωπος σε αυτό το μεγάλο μυστήριο του Σταυρού, στο οποίο οι Απόστολοι ήθελαν να διδάξουν τους μαθητές τους και όχι σε κανένα άλλο. Και όπως βλέπουμε και στη λειτουργία μας, η λειτουργία μας δεν κάνει ανάμνηση των μεγάλων, όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, δεν κάνει ανάμνηση των θαυμάτων του Κυρίου, ότι ανέστησε νεκρούς, έθρεψε πεντακισχυλίους, εθεράπευσε τυφλούς εκγενετής, αλλά τι κάνει ανάμνηση του πάθους του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου. Δηλαδή όλη η μέρημνα της Εκκλησίας, των Αποστόλων και της Εκκλησίας, είναι να μάθει τους χριστιανούς να τους μοιήσει στο μυστήριο του Σταυρού του Χριστού, δηλαδή στην ταπείνωση, την θεϊκή ταπείνωση του Χριστού, διότι είναι ο μόνος τρόπος να δώσουμε στον Θεό την δυνατότητα να μας χαρίσει τον πλούτον της ζωής Του, να μας χαρίσει την Αγίαν και άμωμον αγάπη Του. Και τότε λαμβάνουμε υπόσταση πνευματική, διότι όπως λέει ο Απόστολος, εάν αγάπην ουκ έχω ουδέν ημί. Αν δεν φτάσουμε να εκπληρώσουμε τις εντολές, τις δύο μεγάλες εντολές της αγάπης, δεν έχουμε υπόσταση οντολογική, πραγματική, αιώνια. Αυτό θέλει να πει. Έτσι όλη αυτή η δοκιμασία που περνούμε κατά το δεύτερο αυτό στάδιο έχει μεγάλο σκοπό. Και άμα ο άνθρωπος ξέρει αυτό, θα κάνει τα ίδια έργα πίστεως, τα ίδια έργα αγάπης, όπως και στην αρχή όταν ο Θεός ήταν μαζί του. Διότι όπως μας λέει ο Απόστολος πάλι, σε αυτούς που δέχονται την παιδεία του, ο Θεός προσφέρεται σαν πατέρας σε παιδιά του. Τότε μας αναγνωρίζει σαν παιδιά του ο Θεός, όταν δεχόμαστε αυτό το μυστήριο της παιδείας του. Τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου και θυμόμαστε από αυτά τα γεγονότα που γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες. Όταν εμφανίστηκε ο Χριστός στους Αποστόλους, τους έδειξε τους τύπους των ύλων, δηλαδή η παρησία του Υιού του Θεού και η δόξα Του είναι το πάθος Του, το Άγιον πάθος Του. Και αυτό θεωρούσε δόξα όταν έλεγε «δόξα σον σου τον Υιόν», όταν προσευχόταν στον ουράνιο Πατέρα, η δόξα του Υιού ήταν ο θάνατος που θα υπέμεινε εκουσίως για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, ώστε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πλουτίζουν με τον θάνατον και την Ανάσταση του Χριστού. Αυτός είναι ο Θεός που πλουτεί εις πάντας και επί πάντας τους επικαλουμένους Αυτόν, όπως λέει ο Απόστολος. Ώστε βλέπετε, έχει μεγάλη σημασία αυτή η περίοδος. Και ο άνθρωπος γι' αυτό υφίσταται μεγάλη πείρωσιν, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Περνάει από καμίνι για να μπορέσει τελικά να επαναπαφεί στον πιστό το της δόξης πνεύμα, το πνεύμα του Άγιον. Είναι πολλοί οι εχθροί. Ο κόσμος συνέχεια μέμφεται τον Θεό, επειδή έχασε την αγάπη του Θεού και δεν εμπιστεύεται τον Θεό, συνέχεια μέμφεται τον Θεό για τα παθήματά του και βυθίζεται από ένα σκότος σε βαθύτερο σκότος. Ο διάβολος πάλι το ίδιο, μετά την πτώση του δόθηκε εξουσία να μπει ακόμα και στα έγκατα της φύσεως μας και εκεί να αιτιάται τον Θεό, εκεί να κατηγορεί τον Θεό. Αναμίχθηκε με τη φύση μας, έγινε παράσιτο της φύσης μας. Το ίδιο ακόμα και το λογικό του ανθρώπου δεν δέχεται εύκολα τις εντολές του Θεού, τις θεωρεί μορίαν και πρέπει να το σταυρώσουμε. Πρέπει να σταυρώσουμε πάνω απ' όλα τη διάνοιά μας, για να φανεί η δύναμη και η σοφία του Θεού. Γι' αυτό μας χρειάζεται να περάσουμε από αυτή την περίοδο, την δεύτερη των δοκιμασιών, διότι όταν είμαστε συντετριμένοι και σε παθήματα, εκούσια όμως λόγω της πίστεως και της αγάπης προς τον Θεό, όταν είμαστε συντετριμένοι, τότε το πνεύμα μας προδιατίθεται ευμενός, προδιατίθεται ευχαρίστως να δεχθεί τις εντολές του Θεού, των λόγων του Θεού, και να τον κάνει νόμο της υπάρξεως του, νόμο της ζωής του. Και αυτό έχουμε σκοπό, ό,τι βλέπουμε στη ζωή του Χριστού να επαναληφθεί και στη ζωή μας. Τούτο φρονίστο εν ημί, ο και εν Χριστώ Ιησού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όσα νοήματα, όσα βιώματα, όποιο υπόδειγμα, όσα έχουμε δει τέλεια, σεμνά, άγια, δίκαια στο πρόσωπο του Χριστού, σε αυτά πρέπει να τίνουμε. Και αυτός είναι ο σκοπός. Και αυτά τα παθήματα που διέρχεται ο άνθρωπος και αυτές οι δοκιμασίες είναι ακριβώς να προδιαθέσουν και να προετοιμάσουν το πνεύμα του να δεχθεί τις εντολές του ως νόμον της ζωής του και ένα νόμο που να τον κάνει ασάλευτον τον άνθρωπο. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Διότι είναι μεγάλη η θεωρία και δεν είχαμε μιλήσει χθες το βράδυ για αυτή τη θεωρία, δεν ήθελα να την επαναλάβω σήμερα, αλλά θα πω μόνο ένα, θα αναφέρω μόνο ένα μακαρισμό του Χριστού: μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όσοι κατά την περίοδο αυτή των δοκιμασιών, όσοι βλέπουν τη φτώχεια τους, δηλαδή την πτώση τους, τα χάλια τους, τις αμαρτίες τους, και αρχίζουν να πενθούνε, όχι με πένθος ψυχολογικό που φθείρει, που οδηγεί σε θάνατο, όπως λέει ο Απόστολος, η λύπη κοσμική οδηγεί σε θάνατο, λέει ο Απόστολος, αλλά όσοι πενθούνε εκούσια, ανδρεία, με πίστη μπροστά στον Θεό, αυτοί παρακληθήσονται, λέει, θα δεχθούν την παράκληση του παρακλήτου, την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η χάρη, όταν παραγίνει στον άνθρωπο, όταν έρθει στον άνθρωπο, θα θεραπεύσει τη φύση του, θα ολοκληρώσει το είναι του που είναι κατατεμαχισμένο από την αμαρτία, θα το ολοκληρώσει και θα το ανεβάσει σε ένα πιο ψηλό επίπεδο, θα τον κάνει ικανό να ανταποκρίνεται αρκετά, διότι τελείως δεν μπορεί, στις εντολές του Χριστού που δεν είναι κατά άνθρωπον ουδέ παρανθρώπου δοσμένες. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος με το πένθος λάβει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, θεραπεύεται η φύση του, ενώνεται και ο νους του και η καρδιά του και όλο του το σώμα, και με ενοποιημένη τη φύση του μπορεί να στραφεί προς τον Θεό και μπορεί να τον αγαπήσει με όλη την διάνοια του, με όλη την ψυχή του, με όλη του την ύπαρξη. Τότε ο άνθρωπος εκπληρώνει τις εντολές. Δηλαδή, αν δεν προηγηθεί το πένθος, αν δεν προηγηθούν τα παθήματα, τα εκούσια, δεν θα θεραπευτεί η φύση μας με την παράκληση του παρακλήτου. Και αν δεν θεραπευτεί η φύση μας, δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις εντολές, προπαντός τις εντολές της αγάπης, και να ανεβούμε στο οντολογικό επίπεδο, να ζήσουμε τον χριστιανισμό σε οντολογικό επίπεδο, δηλαδή στο θείο επίπεδο, το αιώνιο επίπεδο, το αληθινό, όχι σε ένα ψυχολογικό επίπεδο, σε ένα ηθικό επίπεδο, που τότε δεν διαφέρουμε από τους ανθρώπους άλλων παραδόσεων. Μόνο τότε διαφέρουμε σαν χριστιανοί από τους ανθρώπους των άλλων παραδόσεων πάνω στη γη, όταν έχουμε ανεβεί σε αυτό το επίπεδο ζωής που έφερε ο Εμμανουήλ πάνω στη γη. Και όλες οι δοκιμασίες που υπομένουμε κατά την δεύτερη αυτή περίοδο είναι για να μεταβούμε από το ηθικό επίπεδο στο οντολογικό, να πείσουμε τον Θεό ότι είμαστε οι δικοί του. Λέμε στον Θεό στην προσευχή μας: σώσι μη Κύριε, σώσον με. Αλλά μπορεί να το λέμε, και ο Κύριος λέει στο Ευαγγέλιο, πολλοί θα λένε Κύριε, Κύριε, αλλά δεν μας γνωρίζει. Λέμε είμαστε δικοί του, σώσι μη Κύριε, σώσον με. Αλλά πως να πείσουμε τον Κύριο ότι είμαστε οι δικοί του? Ποιοι είμαστε εμείς να τον πείσουμε? Όταν υποστούμε αυτά τα εκούσια παθήματα και τις δοκιμασίες αυτής της δευτέρας περίοδου που είναι τόσο πολύτιμη, αν κάνουμε τα ίδια έργα αγάπης και πίστεως κατά αυτήν την δεύτερη περίοδο που είναι πολύ δύσκολο, τότε θα μας αναγνωρίσει όταν του πούμε «Σώσι με Κύριε, σώσον με», και θα πει «Ναι, Υιός μου εσύ, σήμερον και γενικά σε», και τότε θα γίνει η αναγέννησή μας, δηλαδή η ανάβασή μας στο οντολογικό επίπεδο. «Σώσι με Κύριε, σώσον με». Βλέπετε, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά δεν ξέρω, πολλές φορές στο Ευαγγέλιο βλέπουμε αυτά τα δύο επίπεδα ζωής. Όταν ο Νεανίας επλησίασε τον Κύριο και του είπε, διδάσκαλε, τι ποιήσω ή να ζωή αιώνιον κληρονομήσω, ο Κύριος του είπε, έχεις τις εντολές. Και ο Νεανίας, για να δικαιώσει τον εαυτόν του, λέει, Νεανίας ή νομικός ήταν, δεν θυμάμαι, για να δικαιώσει τον εαυτό του λέει, όλα αυτά τα έχω κάνει από νεότητά μου, από τη νεότητά μου. Τα έκανε σε ένα επίπεδο ηθικό πολύ χαμηλό. Δεν τα έκανε μέχρι τέλους να γνωρίσει ότι η εντολή του Θεού είναι πλατεία σφόδρα, να γνωρίσει ότι η εντολή του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Τα έκανε σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Γι' αυτό και ο Κύριος, για να δείξει την ανεπάρκειά του, για να φανερώσει την ανεπάρκεια του, του λέει, τότε του λέει, ακολούθημη. Αν θέλεις να είσαι τέλειος, ακολούθημη. Δηλαδή, τα έκανες, είσαι εντάξει στο ηθικό επίπεδο. Θέλεις να ανέβεις στο οντολογικό, το θεϊκό, αυτό για το οποίο ήρθα στην γη, ακολούθημη. Και ο Νεανίας εδίστασε, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Βλέπετε πόση σημασία έχει αυτή η δεύτερη περίοδος. Θέλει να μας ανεβάσει πολύ ψηλά ο Χριστός. Ο Χριστός, μπορεί ο κόσμος να μέμφεται τον Χριστόν για τα παθήματά του και να λέει, όπως έλεγαν και οι Ιουδαίοι, ότι είναι σκληρός ο Κύριος. Αλλά όμως ο Κύριος εδικαίωσε και εμάς τους ανθρώπους και τον Θεό. Από τη δική μας τη σκοπιά είδαμε ποιος είναι ο Θεός, τι αγάπη έχει, μέχρι τέλους η αγάπη του την εγνωρίσαμε με τον Σταυρό του. Και αν είναι τέτοιος ο Θεός, του πρέπει κάθε δόξα, κάθε δικαιοσύνη, κάθε αγάπηση. Αλλά εδικαίωσε και τον άνθρωπο, διότι μας έδειξε την τελειότητα. Μέσα στη σάρκα την ανθρώπινη έδειξε την θεϊκή τελειότητα του ουρανίου Πατρός. Και ο ουράνιος Πατέρας, όταν δει τέτοια ζωή σε μας, αφού ενωθούμε με τον Χριστό και κάνουμε τέτοια ζωή, τότε μας δέχεται, όχι μόνο μας δέχεται, αλλά μας ανεβάζει και μας καθίζει στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης του. Βλέπετε πόση σημασία έχει αυτή η δεύτερη περίοδος. Και δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς τους χριστιανούς πεθαίνουμε στην ακηδεία, πεθαίνουμε σε ένα πολύ φτωχό επίπεδο χριστιανικής ζωής, διότι δεν καταλάβαμε τι σημασία έχει αυτή η περίοδος και να αγωνιστούμε ακόμα με μεγαλύτερο ζήλο, να υποστούμε κάθε δοκιμασία, κάθε πάθημα εκούσιο. Και όποιος υπομένει εκούσια παθήματα, όπως λένε οι πατέρες, τρέχει προς τα πάθη του Χριστού. Τα δικά του παθήματα ανακατεύονται με τα παθήματα του Χριστού και γι' αυτό καταργούν τον θάνατον, νικούν τον θάνατον. Αυτό τα παθήματα που θα υπομείνει ο χριστιανός σε αυτή τη ζωή θα είναι η παρησία του στην άλλη ζωή. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο εχθρός μας, ο διάβολος, δεν σέβεται την πίστη μας εάν δεν δει αυτή την δοκιμασία. Το βλέπουμε αυτό από την περίπτωση του Ιώβ. Ο Ιώβ είχε μεγάλη ευλογία από τον Θεό. Δεν τη σεβότανε όμως. Μέχρι που παρεχώρησε ο Θεός να υποστεί όλα όσα ξέρετε ο Ιώβ, και εφόσον τα δέχτηκε χωρίς να δεχθεί αυτά που του πρότεινε η γυναίκα του, να βλασφημίσει τον Θεό, να θεωρήσει αίτιον τον Θεό για τα παθήματά του, δηλαδή αυτά που εισηγείται ο εχθρός, δεν δέχτηκε την λογική, τους θεολόγους φίλους του που του έλεγαν λόγια του νου τους, και αφού δεν δέχθηκε όλους αυτούς τους πειρασμούς που ήταν οι πιο μεγάλοι, δεν ήταν μόνο τα έλκη που είχε, ήταν οι μεγαλύτεροι πειρασμοί, ήταν αυτοί οι θεολογικοί πειρασμοί, αφού δεν δέχτηκε όλα αυτά και είπε ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο, αυτό που ψάλλουμε στο τέλος κάθε λειτουργίας, τότε επέστρεψε ο Θεός με ένα μόνιμο τρόπο και είδε την δόξα του Θεού και ευλόγησε τον Ιώβ. Και ο Ιώβ, ξέρετε τι είπε? Λέει, κρίμα πριν άκουγα για σένα, δεν σε γνωρίζα όμως. Και με άλλα λόγια, λυπάμαι που δεν έπαθα ακόμα περισσότερα για να έχω ακόμα περισσότερη δόξα. Διότι σύμφωνα με ένα αξίωμα που μας έδωσαν οι κατά Θεόν πατέρες μας, το πλήρωμα της γενώσεως που υπομένουμε για χάρη του Θεού σε αυτή τη ζωή προηγείται του πληρώματος της τελειότητος. Τον Χριστό ποτέ δεν το φτάνουμε, διότι ο Χριστός είναι απόλυτος και άπειρος και στο ύψος του και στο βάθος του, και στην ανάβασή του και στην κατάβασή του και στο πλάτος του. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να προσεγγίσει, υπάρχει μια αναλογία στη ζωή των πιστών, και γι' αυτό ήρθε για να κάνει τους ανθρώπους ομοιούς του. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να γίνουν οι άνθρωποι σαν εκείνον. Έτσι εκείνος είναι απόλυτος και άπειρος και στο ύψος και στο βάθος, και ο άνθρωπος όσο πιο βαθιά μπορέσει να κατεβεί μπροστά στον Θεό, να μην διστάσει σε αυτή τη δοκιμασία, να κατέβει προς τα κάτω, τόσο πιο ψηλά θα ανέβει. Είναι όπως τα δέντρα που για να ανέβουν ψηλά πετάνε πρώτα βαθιά μέσα στα βάθη της γης ρίζες, και οι δικές μας οι ρίζες που θα μας κάνουν ασάλευτους είναι αυτά τα κατά Θεόν παθήματα, οι δοκιμασίες, εάν βέβαια κρατήσουμε με άκραν ένταση την πίστη κατά τον καιρό των δοκιμασιών, αν κρατήσουμε με άκραν ένταση την πίστη και την αγάπη εις τον Θεό, τότε θα μας κάνουν και μας ασάλευτους, διότι όπως λέει η Αποκάλυψη, έτι άπαξ σίω την γη. Ακόμα μια φορά θα ταρακουνήσει ο Θεός τη γη, το σύμπαν, θα το παραμερίσει και θα παρέλθουν όλα τα όντα τα πεποιημένα, και θα μείνουν μόνο τα ασάλευτα και αιώνια, δηλαδή θα μείνουν μόνο εκείνοι που ανακάτεψαν στη ζωή τους, που ανακάτεψαν με τη φύση τους την φύση του Θεού που είναι ασάλευτη και αιώνιη και που δεν παρέρχεται. Αυτά ήθελα να πω για τη δεύτερη περίοδο. Για την τρίτη περίοδο βέβαια, όπως μας λένε οι πατέρες μας, μπορεί να μην είναι μακροχρόνιος, πολύ λιγοχρόνιος και προς το τέλος της ζωής μας. Όταν δει ο Θεός ότι φυλάξαμε την Διαθήκη μαζί Του, την Διαθήκη που κάναμε στο βάφτισμα και την Διαθήκη που κάνουμε σε κάθε Θεία Ευχαριστία, σε κάθε Θεία Κοινωνία που παίρνουμε, στο βάφτισμα όλη την ξέρετε, να ζήσουμε με τον Θεό και νεκροί για την αμαρτία. Αυτό είναι η Διαθήκη που κάνουμε στο βάφτισμα. Στην Θεία Ευχαριστία την Διαθήκη την ορίζει ο Κύριος στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Λέει εκεί, καθώς απέσταλκέμαι ο ζών πατήρ καγώ ζώ δια τον πατέρα, και ο τρόγο μου τη σάρκαν και πίνω μου το αίμα, κακίνος ζήσετε διεμέ. Δηλαδή η κάθε ευχαριστία ανανεώνει την Διαθήκη που κάναμε με τον Θεό, τις συνθήκες που ομολογήσαμε στο βάφτισμα. Και όταν κρατήσουμε αυτή την Διαθήκη, τότε η χάρις του Θεού επιστρέφει στον άνθρωπο ακόμα πιο πλούσια και μένει με τον άνθρωπο και γίνεται αναφέρετο χτήμα του ανθρώπου και συνοδεύει και την ψυχή του ανθρώπου στον ουρανό και το σώμα του στον τάφο, ώστε όταν θα ηχήσει η σάλπιγγα του Θεού την ημέρα της παρουσίας του, αφού είναι η ίδια χάρις, η ίδια Θεότης που συνοδεύει και την ψυχή και το σώμα, θα ξαναενώσει πάλι το σώμα με την ψυχή, αφού καταπιεί το φθαρτόν με την αφθαρσία και την αθανασία αυτή η χάρις, θα τα ενώσει και θα παραστήσει τον άνθρωπο άφθαρτον και αιώνιον, και για να βασιλεύει μαζί με τον Θεό εις τους αιώνας των αιώνων. Συγχωρέστε με αυτά τα λίγα, και αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, μπορούμε να πούμε περισσότερα. Θα σας διέβαζα δύο σελίδες από ένα βιβλίο, και έτσι με αυτό να κλείσουμε τη συνάντησή μας. Η ψυχή μου πλησίασε το θάνατο και ποθεί πάρα πολύ να δει τον Κύριον και να μείνει αιώνια μαζί του. Ο Κύριος μου συγχώρεσε τα πλήθη από τις αμαρτίες μου και μου έδωσε με το Άγιο Πνεύμα να γνωρίσω πόσο αγαπά τον άνθρωπο. Εκπλήττονται όλοι οι ουρανοί με την ενσάρκωση του Κυρίου, πως αυτός ο Κύριος του Παντός ήρθε στη γη να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς, και με τα πάθη του κέρδισε την αιώνια ανάπαυση για χάρη μας, και η ψυχή δεν σκέφτεται πια τίποτε υγιεινό, αλλά ελκύεται προς τα εκεί όπου είναι ο Κύριος. Τα λόγια του Κυρίου είναι αγαπητά στην καρδιά, όταν το Άγιο Πνεύμα δίνει στην ψυχή να τα κατανοήσει. Όταν ο Κύριος ζούσε στη γη, τον ακολουθούσε πλήθος κόσμος και για πολλές μέρες δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από τον Κύριο, αλλά και πεινασμένοι ακόμα άκουγαν τα γλυκά του λόγια. Η ψυχή αγαπά τον Κύριο, και ό,τι την εμποδίζει να κρατά το νου κοντά στο Θεό, την στενοχωρεί. Και αν τόσο ευχαριστείται στη γη η ψυχή από το Άγιο Πνεύμα, πολύ περισσότερο θα ευδαιμονεί εκεί με το Άγιο Πνεύμα. «Ω Κύριε, πόσο αγάπησες το πλάσμα Σου!» Η ψυχή δεν μπορεί να λησμονήσει το ηλαρό και πράο βλέμμα Σου. Και ακόμα πιο περισσότερο εδώ. «Η ψυχή μου, Κύριε, είναι απασχολημένη μαζί Σου όλη τη μέρα και ολόκληρη τη νύχτα. Το πνεύμα Σου με ελκύει να Σε ζητώ, και η μνήμη Σου εφραίνει το νου μου. Η ψυχή μου Σε αγάπησε και χαίρεται, γιατί Σύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου, και Σε ποθεί δακρύζοντας. Παρότι όλα είναι ωραία στον κόσμο, εν τούτης κανένα γήινο δεν με χαροποιεί, και η ψυχή μου επιθυμεί μόνο τον Κύριο. Ψυχή που γνώρισε τον Θεό δεν μπορεί να την σαγηνεύσει τίποτε στη γη, αλλά ορμά ακατάπαυστα στον Κύριο και φωνάζει σαν το μικρό παιδάκι που έχασε τη μητέρα του. Διψά η ψυχή μου για Σένα και Σ' αναζητώ με δάκρυα». Και ακόμα περισσότερο. «Η ψυχή από την αγάπη του Θεού είναι σαν να παραφρόνησε. Κάθεται σιωπά, δεν θέλει να μιλά, και κοιτάζει σαν παράφρονη τον κόσμο, και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει, και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πως αυτή βλέπει τον αγαπημένον Κύριο, και ο κόσμος έμεινε πίσω της και έπεσε στη λησμονιά, και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει, γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα. Έτσι συμβαίνει στην ψυχή που γνώρισε τη θεϊκή γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος». Και τελειώνει με προσευχή: «Ω Κύριε, δώσε μας την αγάπη Σου αυτή σ' όλο τον κόσμο. Ω Πνεύμα Άγιο, ζήσε μέσα στις ψυχές μας, για να δοξάζουμε όλοι με μια φωνή τον Ποιητή, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα».